En voru nokkur fleiri draugar þarna en Gerðamúri? Manst eftir svona?
Nei. Ekki man ég nú eftir því að væri verið neina sögur um aðra höfður en Gerðamúra.
Nei.
Nei, nei.
Þú kannast ekkert að verið aldrei heyrt getur um Sólheimamóra. Það var nú í Dölunum.
Já, hann var nú í Dölunum, sko. Já. En þessi var í Eyjunum, það var nokkuð á milli.
Já.
Já, já.
Já.
Það var umflotin eiga þetta sem sko, og það var töluvert land í land á fasta landi þar en það voru svona tveggja tíma ferð á mótorbát háls annars á tveggja tíma ferð
já.
Já. Já, það var nú svona það var maður skrítið með þennan gerðamóla því það var oftara sem þetta kom fyrir þegar að gerðafólki kom til Flateyjar sem hann var að segja með að sér byrja drengt að gerðamóla.